Era Sport 101,8.
Από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια στις σάλες του NBA. Welcome to the jungle. Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Guns N' Roses. Μάλιστα, λένε οι Αμερικανοί ότι το έβαζαν λίγο πριν το τζάμπολ αυτό το τραγούδι. Με αποτέλεσμα αρχίζουν να χορεύουν οι θεατές στις κερκίδες οποιοδήποτε γηπέδο του NBA. Γιατί εκεί αυτά μετράνε, ξέρετε. Είναι, σου λέει, και το θέαμα η όλη υπόθεση. Και έχουμε ένα καλό λόγο σήμερα για να ασχοληθούμε με αυτά που συμβαίνουν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ λιγότερο με αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Γιατί εμείς την έννοια αθλητισμός και θέαμα την έχουμε σακατέψει αυτή την αλληλουχία πάρα πολλές φορές και το κάνουμε και επίμονα μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή αυστηρώς αιρετικά με τέτοιο τραγούδι. Για εισαγωγή εδώ που τα λέμε, βολεύει ο τίτλος. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, κάτι τέτοια περίεργα τραγούδια, να ξέρετε, με τον Κωνσταντίνο εδώ τα βάζουμε, παρέα. Έχει πορέψει, είπαμε, και συμβόλαιο αορίστου χρόνου. Ο Κωνσταντίνος είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και είπαμε με αφορμή τον Γιάννη τον Κούπο να αλλάξουμε σήμερα διάθεση, να ασχοληθούμε με κάτι πολύ πιο ευχάριστο, με ένα κόσμο πολύ πιο σοβαρό από τον δικό μας και πολύ πιο έντιμο. Τέλος πάντων, να το πω και διαφορετικά, είναι και πιο πλούσιος εννοείται, αλλά να το πω και διαφορετικά, αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως κατανοητά όλα. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου μετά από 40 χρόνια δουλειάς να αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει εκείνο, γιατί συμβαίνει το άλλο. Όλα έχουν μία εξήγηση. Και ειδικά το MBA, μία αυξητική τάση τέτοια, ώστε αυτή τη στιγμή, λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς, να είναι το πιο ακριβό πρωτάθλημα του κόσμου, ναι, παραπάνω και από το baseball που είχε παλιότερα την πρωτοκαθεδρία, ναι, παραπάνω και από την Premier League που είναι το ακριβότερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου και από cricket και από όλα, διότι ο μέσος όρος, το ανακάλυψα σήμερα, μισθού, μέσος όρος μάλλον συμβολαίου, να το πω καλύτερα, για τη σεζόν 23-24, ξέρετε που έχει φτάσει ο μέσος όρος, 9,7 εκατομμύρια δολάρια. Και νομίζω ότι είναι εύκολο, μιας και γνωρίζετε όλη την εξέλιξη που έχει το μπάσκετ τις τελευταίες δεκαετίες, είναι εύκολο να καταλάβετε ποια κατηγορία παικτών παίρνει τα περισσότερα χρήματα, ποια είναι η πιο ακριβοπληρωμένη, η point guard, η playmaker πλέον. Οι κοντοί, να το πω, γιατί και οι shooting guard ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αυτοί είναι πλέον που παίρνουν τα περισσότερα χρήματα σε σχέση πάντα με τους forward ή τους center. Να θυμίσω ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Πάτε από το κινητό σας για παράδειγμα, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε αυτό που έχετε στις κατά νου. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε το δικό μου ρυθμό. Μπορείτε βεβαίως να αλλάξετε ρεπερτόριο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport, χωρίς τι στο τέλος, erasport@papakir.gr, και μία τρίτη επιλογή το προσωπικό μου messenger στο Facebook, από Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, από το οποίο βεβαίως, μιας και ήρθανε χθες πολλά μηνύματα προς τέλος εκπομπής και δεν προλάβαμε να τα διαβάσω, υπάρχουν μερικά που είναι αξιόλογα και τα οποία θα τα αξιοποιήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το ακούσατε για το Δελτίο Ειδήσεων, υπέγραψε εύνης, μιας και οι πρόσφατες δηλώσεις του δεν μας οδηγούσαν προς αυτό το συμπέρασμα, μία τριετή επέκταση του συμβολέου του για να μείνει δηλαδή στο Milwaukee μέχρι το 2028, αν το θέλει, γιατί η τελευταία χρονιά του δίνει το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη. Αυτή λοιπόν η τριετής επέκταση θα το αποφέρει 186 εκατομμύρια δολάρια και αυτομάτως πάρα πολλά χρήματα, λίμωνο. Αυτομάτως όμως δημιουργήθηκε και ένα ερωτηματικό. Γιατί να μην το κάνει, λέει, του χρόνου που είχε το δικαίωμα, να πάρει περίπου άλλα 70 θα μπορούσε, αν έκανε την ίδια ακριβώς κίνηση το καλοκαίρι του 24, ή μάλλον να το πάμε με Οκτώβριο του 24. Η απάντηση που έχει δοθεί μέχρι τώρα, και δεν ξέρω αν καλύπτει πλήρως το όλο θέμα, είναι ότι ο Γιάννης είπε να πάρει αυτά τα 186 εκατομμύρια που το εξασφαλίζει η τωρινή συμφωνία, και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίνεται, βάζοντας τα ξημερώματα την υπογραφή του, να κάνει μία μικρότερη επέκταση το 2026, μία μεγαλύτερη το 2028, χρονιές δηλαδή που θα έχει αυξηθεί το salary cap, θα έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες των ομάδων να πληρώνουν τα μεγάλα στέλη τους, άρα να πάρει εκεί τη διαφορά με τέτοια συμβόλαια, με δύο επιπλέον δηλαδή. Βεβαίως αυτό δεν απασχολεί τους φίλους των Milwaukee Bucks. Εκείνο που τους απασχολεί ήταν η ανάρτηση του Γιάννη, ότι όλο αυτό το κάνει για να προσπαθήσει για την κατάκτηση ακόμα ενός τίτλου, τουλάχιστον ενός ακόμα τίτλου. Γι' αυτό και έκανε την σχετική ανάρτηση στα ξημερώματα και ενθουσίασε το δικό του κοινό. Ο Γιάννης, ο οποίος έχει υπολογιστεί με όλα τα συμβόλαια που έχει κερδίσει από το NBA, ξεκινώντας τη σεζόν 13-14, που ήταν πρωτάρης, που ήταν ρούκι, και πήρε μόλις τότε 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Έχει λοιπόν υπολογιστεί ότι με αυτή την καινούργια συμφωνία θα συγκεντρώσει στο λογαριασμό του το καλοκαίρι του 28 471 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα συμβόλαιά του, ενώ περίπου άλλα 500 και βάλε εκατομμύρια από τα χορηγικά προγράμματα που έχει εξασφαλίσει, διαφημίσει και όλα αυτά. Δηλαδή ο Γιάννης από σήμερα μπορεί να λογίζεται ως δισεκατομμυριούχος. Διότι ξεκίνησε ένα άγνωστο παλικαράκι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επαναλαμβάνω, πήρε πολύ χαμηλό συμβόλαιο την πρώτη χρονιά. Ήταν πολύ άγουρος τότε. Κανείς μας εδώ στην Ελλάδα δεν φανταζόταν την εξέλιξή του. Μόνο οι Αμερικανοί είχαν καταφέρει να δουν ότι πίσω από εκείνο το φτωχόπεδο κρυβόταν ένα αστέρι του μέλλοντος. Έφτασε στο σημείο να φτάσει από τα 3 εκατομμύρια του 2017 στα περίπου 23 εκατομμύρια του 2018, να γίνει τότε η θεματική του δηλαδή άνοδος σε επίπεδο και αγωνιστικό μα και οικονομικό. Τη φετινή χρονιά θα πάρει περίπου 45,5 εκατομμύρια, δεν είναι ο πιο ακριβολογημένος παίκτης της χρονιάς, προσέξτε το αυτό, και θα φτάσει τις αποδοχές του, αν μείνει και τη σεζόν 27-28, στα 66,8 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι ο πιο ακριβοποιημένος παίκτης της χρονιάς, γιατί άμα δείτε τη σχετική λίστα που δημοσιεύεται σήμερα σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα με την αφορμή της έναρξης του πρωταθλήματος, στο νούμερο 1 ο Στεφ Κάρι με 52 εκατομμύρια δολάρια, ο Γιώκητς, ο πρωταθλητής Νίκολα Γιώκητς, έχει φτάσει να παίρνει όσα ο LeBron James, ο Joel Embiid δηλαδή 47,6 εκατομμύρια δολάρια, ο Bradley Beal είναι 46,7, ο Durant στα 46,4 και αμέσως μετά η σειρά του Γιάννη, που έχει ισόπωσο συμβόλαιο με τον Kawhi Leonard, τον Paul George, αλλά και τον νέο playmaker, τον μάλλον τον καινούριο guard καλύτερα, γιατί και playmaker είναι ο Damian Lillard και shooting guard, και αυτός λοιπόν παίρνει ίδιο συμβόλαιο με τον Γιάννη. Βέβαια, είπαμε, δεν είναι μόνο τα συμβόλαια στην Αμερική. Μετράνε όλα τα έσοδα. Το Forbes, για παράδειγμα, έκανε έναν υπολογισμό και λέει ότι φέτος νούμερο ένα σε έσοδα θα είναι ο LeBron James. Θα εξασφαλίσει παραπάνω από 117 εκατομμύρια δολάρια με συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, διαφημίσεις και χορηγίες. Δεύτερος θα είναι ο Steph Curry με 102 εκατομμύρια. Τρίτος ο Kevin Durant με 91 εκατομμύρια. Και τέταρτος ο Γιάννης με 85,6 εκατομμύρια δολάρια συνολικές αποδοχές για τη νέα σεζόν. Το 2028 πιθανόν να είναι νούμερο 1 με αυτά τα 67 περίπου εκατομμύρια δολάρια από άποψη συμβολέων και δεν ξέρουν πώς θα διαμορφωθεί μέχρι τότε το salary cap, αλλά με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να είναι αυτό το νούμερο ένα και μπορεί βεβαίως, ανάλογα και με την πορεία τη δική του και των Bucks, να αυξήσει κατά πολύ και τα εξωαγωνιστικά έσοδά του. Στο μεταξύ καθόμουν περίεργα να δω τι έχει συμβεί από την είδηση του NBA και βεβαίως ποια είναι η αντιστοιχία των χρημάτων που δίνονταν παλαιότερα με τα σημερινά δεδομένα. Εκεί θα ανακαλύψουμε και θα σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε κι εσείς μια τρομερή διαφορά από τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, την πρώτη σεζόν του NBA, γιατί έχω βρει ανά χρονιά ποιος ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος. Την πρώτη σεζόν του NBA λοιπόν, δηλαδή τη σεζόν 46-47, 1946-47, ήταν ένας παίκτης της Φιλαδέλφεια, ο Τζο Φούλκς, ο οποίος πήρε $8,000 τότε. Αναρωτιόμουν λοιπόν τα $8,000 του 1947 με τι ποσό ισοδυναμούν σήμερα. Και εδώ βέβαια ένιωσα μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Είναι τόσο χαμηλός ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπολογίζεται κατά μέσον όρο σε 1,44% ανά έτος, που τα $8,000 του 47 σήμερα είναι $110,000. Εν ολίγης, οι πληθωριστικές τάσεις σε ένα κράτος που κάνει ό,τι θέλει σε οικονομικό επίπεδο είναι πάρα πολύ μικρές, καμία σχέση με τα δικά μας δεδομένα. Δηλαδή, για να το πάω ακόμα πιο μακριά, επειδή έτσι τα μετράνε οι Αμερικανοί, ένα δολάριο του 1800 σήμερα κάνει μόνο $24. Ενώ εμείς, για παράδειγμα, σας το πω και αυτό γιατί δεν έκανα τον υπολογισμό, ένα πακέτο τσιγάρα του 1983 σήμερα είναι 450 φορές ακριβότερο. Μεταξύ, μου αρέσουν αυτοί οι αποσπασματικοί θεατές της Eraspor. Ο Νίκος Ψωμέσταρ και χθες εδώ πέρα με άκουγε και μου στέλνει, μιλώντας τόση ώρα για το NBA και για το Γιάννη τον Κούμπο, μου στέλνει μήνυμα ο Θωμάς: καμία κριτική σε αυτήν την αρρωστημένη κατάσταση με αυτά τα τεράστια συμβόλαια θα κάνεις ή απλά θα μας τα αναφέρεις? Μα δεν το εξήγησα, γιατί είναι αποσπασματική κρίση, ότι όλα στην Αμερική έχουν μία λογική. Ποτέ κανείς δεν θεώρησε αυτήν την κατάσταση, καλέ μου, αρρωστημένη. Όλα υπολογίζονται με βάση τα έσοδα. Τι φέρνει ο κόσμος στο άθλημα, αντίστοιχα χρήματα δίνονται στους πρωταγωνιστές του αθλήματος. Δεν είναι αρρωστημένο, είναι μία φυσιολογική εξέλιξη απλώς. Έρχονται και κάποια μηνύματα που αφορούν τα γεγονότα της Κυριακής, ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και δυστυχώς μπορεί να μείνει ανοιχτό για πολύ καιρό, ανάλογως βέβαια με την απόφαση θα πάρθει από τις πειθαρχικές επιτροπές της Super League και της ΕΠΟ, αλλά είπαμε αυτά να τα κρατήσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, για να μην γίνουμε σε κάποιους βαρετοί όπως υποτίθεται ότι γίναμε χθες, αν και εγώ επαναλαμβάνω ότι όλα τα σοβαρά ζητήματα δεν τελειώνουν μέσα σε ένα ή σε 3-24 ώρα. Επίσης δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις που κάνετε ορισμένοι του στυλ να μιλάς ας πούμε για τα εκατομμύρια του Γιάννη και του NBA τη στιγμή που στη Λωρίδα της Γάζης γίνεται εκείνο ή στη Σομαλία το άλλο. Μην μπλέκετε ανώμια πράγματα. Δυστυχώς, για να συμφωνήσουμε τουλάχιστον κάτι, ο κόσμος μας είναι έτσι, ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος από τον κόσμο που ζει επάνω να έχει τρομερές ανισότητες. Και όσο περνάνε τα χρόνια δεν τις καλύπτουμε, ακόμα μεγαλώνουμε τις αποστάσεις. Αλλά τουλάχιστον επιτρέψτε μου να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο σε κάποια ζητήματα και να μην τα μπλέκω με άλλα που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση. Και επειδή αναφέρθηκε αυτή η λέξη και με ενόχλησε, το αρρωστημένο δηλαδή, θα σας πω ότι ο Μάικλ Τζόρνταν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του και ακόμα εισπράττει χρήματα από αυτό το τεράστιο οργανισμό που φτιάχτηκε μέσω της Nike, δηλαδή τα Air Jordan, παπούτσια, ρούχα και όλα αυτά, τέλος πάντων αυτά τα αθλητικά είδη, γιατί δεν είναι καθόλου αρρωστημένη η αμερικανική αγορά, γιατί υπάρχει κόσμος και μάλιστα πάρα πολλοίς που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Επομένως, είναι λογικό ο άνθρωπος που τα πέρασε στην αγορά, ο Μάικ Τζόρνταν, να εισπράττει χρήματα και πάρα πολλά ετησίως από αυτή την παραγωγή. Το μόνο που δεν έχω δει ακόμα από εσάς είναι μία κουβέντα θαυμασμού για την πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δυσκολεύεστε να το αποδεχτείτε ορισμένοι? Δυσκολεύεστε να το παρακολουθήσετε κάποιοι άλλοι? Θα συνεχίσετε να βάζετε την δική του καριέρα στο μίξ της εθνικής μας ομάδας με αποτέλεσμα συνεχώς να πιέζετε προς τα κάτω μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα, να την συμπιέζετε εσείς ενώ εκείνη απογειώνεται συνεχώς? Εγώ θα συμφωνήσω με το μήνυμα του φίλου μου του Ηλία. Μπράβο, λέει, στο Γιάννη, γιατί συνεχίζει και δίνει ελπίδες σε όλα τα παιδιά. Έτσι είναι. Δείτε το έτσι. Και το άλλο μήνυμα που δίνει και έχει βεβαίως σχέση με αυτό που λέει ο συνονόματος είναι ότι δίνει με το παράδειγμα το περιθώριο σε όλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, ακόμα και αν ξεκινήσουν από πολύ χαμηλά όπως ξεκίνησε ο ίδιος. Πάμε για το δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας στέλνετε μήνυμα γράφοντας τη λέξη σπόρα. Αφήνετε μετά ένα κενό, προσθέτετε τη δική σας άποψη και τη στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papaker.gr και επίσης το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ τον Τζούντο 13 γιατί λέει ότι δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι όλη η οικογένειά του. Ένα ποικιλόμορφο παράδειγμα προς την κοινωνία και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Ενώ δεν συμφωνώ με το μήνυμα ενός άλλου κρατή που λέει ότι ο Τζόρνταν και όλες οι άλλες φίρμες του NBA ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι γιατί είναι ματαιόδοξοι και άπλιστοι. Εγώ λέω ότι όλοι αυτοί δεν βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό κανενός, δεν κλέβουν από κανέναν. Με τον ιδρώτη τους, με την προσπάθειά τους, με τον κόπο τους έβγαλαν αυτά τα χρήματα και παίρνουν ό,τι τους αντιστοιχεί. Αν εσείς θεωρείτε αρρωστημένη την αμερικανική αγορά και όχι για παράδειγμα την ελληνική, νομίζω ότι πήρατε την απάντησή μου λίγο νωρίτερα. Πάμε όμως σε κάποια χθεσινά υπόλοιπα. Έχω χρέος να διαβάσω το μήνυμα του Κώστα, ο οποίος είναι γονιός και λέει ότι αυτό που τον ενοχλεί είναι η αρρώστια που υπάρχει γενικά στην κοινωνία μας. Ο γιος του παίζει εφηβικό μπάσκετ, τυχαίνει να είναι καλός παίκτης, αλλά ο πατέρας του, το τι ακούει κάθε φορά στο γήπεδο δεν περιγράφεται και δεν είναι, λέει, μόνο τα πιτσιρίκια που βρίζονται μεταξύ τους, είναι οι μανάδες και μου το στέλνει με απόγνωση. Τρελαίνεσαι, λέει, φίλε μου, με αυτά που ακούς από μανάδες και εγώ επειδή δεν αντέχω πια να τα ακούω και για να μην φτάσω ποτέ στο σημείο να αντιδράσω άσχημα, σταμάτησα να πηγαίνω στα εκτός έδρας παιχνίδια του γιού μου. Εγώ θα συμπληρώσω εδώ ότι μία φορά έγινε αγώνας παιδικού σε κλειστό γυμναστήριο ιδιωτικού σχολείου και μία μάνα πήρε στο κυνήγι τον ένα και μοναδικό διαιτή του αγώνα και αναγκάστηκαν να το φυγαδεύσουν σε μία από τις αίθουσες σχολείου γιατί αυτή η μάνα δεν συγκρατιόταν. Επίσης θέλω να διαβάσω την ερώτηση ενός φίλου μου και συναδέλφου του Πάνου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος είναι σχεδόν 57 χρονών πλέον. Εδώ και χρόνια, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού, αγοράζει εισιτήριο διαρκείας στο Καραϊσκάκι, πάει στη θύρα 22 όπως έχει γράψει την τελευταία διετία. Δεν θέλει να μιλήσει για την δική του συμπεριφορά γιατί άνθρωπος των 57 χρονών έχει πάψει προ καιρού, όπως λέει, να είναι θερμόαιμος. Θα μιλήσω όμως, γράφει, για μια πεντάδα νεαρών που κάθεται δίπλα μου και από κάτω, όλα παιδιά γύρω στα 20-25 ετών, νέοι δηλαδή άνθρωποι. Είναι μια παρέα που έχει αγοράσει το διαρκείας της και έρχεται στο γήπεδο, είτε παίζει Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό είτε παίζει με τη Λαμία. Φυσικά έχουν τις φανέλες τους, τα κασκόλ τους, έχουν και την τρέλα τους, αφού είναι οι κοσάριδες. Σε αφήνουμε το παράπονο ότι βλέπεις καμιά 23 λεπτά του αγώνα όρθιος, καθώς θέλουν να ανταποκριθούν όλες τα συνθήματα της θύρας 7, όχι σε όλα, δεν τους έχω ακούσει λέει, ποτέ να συμμετέχουν σε αυτά που είναι πολύ υβριστικά ή τέλος πάντων αναφέρονται σε άλλα ζητήματα εκτός αθλητισμού. Με την αγνή τρέλα για την ομάδα, με τα πειράγματα μεταξύ τους, όποτε τρώμε γκολ για το οποίο είναι ο Χρουσούζης, χωρίς να χρησιμοποιούν καπνογόνα, χωρίς να σημαδεύουν με λέιζερ τους αντιπάλους, χωρίς να πετάνε μπουκάλια, οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων εκτοξεύσιμο μπορεί να υπάρχει στις τσέπες τους. Δεν έχουν συμμετοχή στην ώρα που οι φανατικοί ξεκινούν ένα ατελείωτο ιβρεολόγιο. Είναι 5 δηλαδή κανονικά παιδιά που αγαπούν την ομάδα τους. Όπως υποθέτει είναι και δεκάδες χιλιάδες άλλα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες που απλά τους αρέσει το γήπεδο και η ένταση των συναισθημάτων προκαλεί. Μην τους διώξουμε και αυτούς από τα γήπεδα, θα είναι οι τελευταίοι σας πελάτες, απευθύνεται όπως καταλαβαίνετε στα αφεντικά των ομάδων, όταν όλοι εμείς οι μεσήλικες και βάλε θα βαρεθούμε οριστικά με όσα συμβαίνουν και καθίσουμε παντοτινά στον καναπέ με το δέκτη, είτε στην Κοσμοτέ είτε στην Nova Sport. Και γράφει στο ιστερόγραφό του ο Πάνος ότι δεν με ενδιαφέρει η εξέλιξη στα δικαστήρια, ούτε τι συνέβη στο παρελθόν, είτε τι θα συμβεί στο μέλλον σε ανάλογες περιπτώσεις. Με ενδιαφέρει που την Κυριακή, για άλλη μια φορά, χαλάστηκε από τα δεκάδες λέιζερ, τη διακοπή στην ισοφάρηση από τα εκατοντάδες καπνογόνα, εν τέλει τις κροτίδες που στάθηκαν αφορμή να διακοπεί το παιχνίδι. Όπως φαντάζομαι, χαλιούνται χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που πηγαίνουν είτε στο γήπεδο της Λεωφόρου, είτε στην Αγία Σοφιά, είτε στην Τούμπα και πάει λέγοντας. Άλλος ακροατής, ο Δημήτρης, που λέει ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτά που λέω, ειδικά για τον ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, θέλει να ρωτήσει και να το απαντήσω εγώ αν γνωρίζω τι ρόλο παίζει η αστυνομία στα γήπεδα, πώς περνούν όλα αυτά τα αντικείμενα στους αγωνιστικούς χώρους. Προχθές, στο συγκεκριμένο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, πήγε ο αδελφός του και σε έλεγχο πριν μπει στο γήπεδο, του πήραν απλώς τον αναπτήρα. Τα άλλα, σου λέει, πώς περάσανε. Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν γίνονται έλεγχοι στις εισόδους των γηπέδων, δεν μπορώ να το αποδείξω, αν και πολλές φορές οι ίδιοι εσείς το μαρτυράτε. Εγώ όμως μπορώ να σας πω, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις, ότι πολλά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια των αγώνων, πολλά πράγματα τέλος πάντων, πολλής εξοπλισμός, να το πω διαφορετικά, προϋπάρχει της προσέλευσης του κοινού. Και στέλνει και άλλος ακροατής το δικό του ηρωνικό μήνυμα. Άσε μας βρελιά, λέει, με τους ξενέρωτους. Άμα δεν βρεις τη μάνα του αντιπάλου και το διαιτή, δεν έχει νόημα το γήπεδο. Ο ίδιος, με αφορμή την αναφορά που έκανα προηγουμένως για τον πλανήτη των ισοτήτων, έχει γράψει ότι οι ανισότητες αυξάνονται όταν τα εισοδήματα αυξάνονται και μειώνονται όταν τα εισοδήματα μειώνονται και αυτά. Άρα υπάρχει ανισότητα προς τα πάνω και ισότητα προς τα κάτω. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Ξέρετε, το πρωί με το που έφτασα εδώ στην ΕΡΤ άκουγα τα ηχογραφημένα, οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις που υπήρχαν στις δύο πρώτες εκπομπές. Ξεκίνησα με τον κύριο Κούγια, συνέχισα με τον κύριο Ρούση. Διαβάσατε στα δελτία ειδήσεων το νόημα αυτών που είπαν. Δηλαδή προέβλεψαν και οι δύο ότι έτσι όπως διαμορφώθηκε το φύλλο αγώνα, θα πάμε σε συνέχιση του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κάποια στιγμή από το 50 λεπτό και μετά. Δηλαδή με τον τρόπο που περιέγραψαν τη θέση τους, είναι σαν να λέμε ότι ο διαιτητής του αγώνα, ο Ιταλός Μαρέσκα, ένιψε τα σχήρα του, όπως λέμε, φρόντισε να το συντάξει έτσι το φύλλο αγώνα, ώστε να μην την πληρώσει ο γηπεδούχος Ολυμπιακός, να μην εκτεθεί ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός. Υπάρχουν και πολλές τέτοιες απόψεις και από συναδέλφους ότι για το καλό του ποδοσφαίρου πρέπει τα παιχνίδια να μην κρίνονται ποτέ στα δικαστήρια, να μην κρίνονται στα χαρτιά. Απλά η ένστασή μου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εξής. Γιατί και εγώ το δέχομαι ότι τα γήπεδα πρέπει να βγάζουν τους νικητές και όχι τα δικαστήρια. Το θέμα είναι ποιοι λειτουργούν όμως για το κοινό καλό του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, βλέπω να καμαρώνουν όταν επικρατεί το μικροσυμφέρον τους και να ασκίζονται για το γενικότερο καλό όταν είναι αυτοί στη θέση του κατηγορούμενου. Επίσης βλέπω οι κανονισμοί να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε στην πραγματικότητα να μην γίνονται όσο περνάνε τα χρόνια και εκτυλίσσονται φαινόμενα βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα, να μην γίνονται αυστηρότεροι, να είναι πιο ελαστικοί, να έχουν πιο πολλά παραθυράκια. Διότι όπως έλεγε και μια ψυχή παλιότερα και θα το επαναλάβω και σήμερα, αλίμονο άμα τους φτιάχνουμε τους κανονισμούς έτσι όπως τους θέλετε εσείς, μετά εμείς οι δικηγόροι τι δουλειά θα κάνουμε? Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι και ο κύριος Κούγιας, που είναι πολύ έκλειστο αυτά τα αισθήματα, εντάξει, δεν θυμάμαι να έχει πέσει μέσα σε όλες τις εκτιμήσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά μετράει πάρα πολύ η γνώμη του, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και ειδικά τα του ποδοσφαίρου. Και ο κύριος Ρούσης από πλευρά Super League κρίνουν ότι η απόφαση που θα πάρθει θα είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι από το 50 λεπτό και μετά. Εγώ ένα ερώτημα κάνω και προς τους δύο που έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα και θεωρώ ότι σωστά το έβγαλαν, σωστά έκριναν δηλαδή το φύλλο αγώνα και έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα. Ρωτώ και όλους τους υπολείπους το εξής απλό πλέον. Όταν παίζουν ποδόσφαιρο, κάποιοι αθλητές μπορεί να συγκρουστούν κεφάλι με κεφάλι. Είναι ένα συχνό φαινόμενο. Βλέπετε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, τους παρέχονται πρώτες βοήθειες, κάποιοι ματώνουν, τους παντάρουν το κεφάλι. Και αν τα παιδιά αυτά δείξουν ότι είναι σε κατάσταση να συνεχίσουν και αν θέλουν να συνεχίσουν, συνεχίζουν το παιχνίδι. Δεν είναι, ξαναμπαίνουμε μπανταρισμένο το κεφάλι μέσα στο παιχνίδι. Εάν ένα τέτοιο παιδί τραυματιστεί από αντικείμενο ενώ βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, τι σημαίνει, ότι θα πρέπει μετά να το ρίξουμε οπωσδήποτε να αγωνιστεί μέσα? Δηλαδή ο δικός τραυματισμός θα είναι ακριβώς ισοδύναμος με εκείνο που σας περιέγραψα των παικτών που αγωνίζονται και συγκρούνται κεφάλι με κεφάλι? Θα εξισώσουμε τις ρήψεις δηλαδή αντικειμένων με το αγωνιστικό πάθος των παικτών? Γιατί υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες απορίες από συναδέλφους προηγούμενες εκπομπές, όπως του Χρήστου Κοντού που έλεγε ότι «Α, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, αν ένα μας δεν μας πηγαίνει καλά, φροντίζουμε να βάλουμε κάποιους δικούς μας στην κερκίδα να το διακόψουν για να το παίξουμε μια άλλη μέρα υπό πιο ευνοϊκές συνθήκες». Υπάρχει και αυτή η σκέψη, ξέρετε. Αλλά εγώ δεν πήγα στο δόλο. Καθόλου. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω εύκολα το δόλο σε κάποιον ή αν θέλετε δεν θέλω εγώ αυτή τη στιγμή να απονοηθώ. Κάνω μια απλή ερώτηση. Οι δύο παίκτες που τραυματίζονται στη διάρκεια του αγώνα είναι πλέον, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με εκείνο που θα τραυματιστεί, είναι έξω από το παιχνίδι και το τραυματίζει κάποιος θεατής? Εγώ θα δεχτώ μηνύματα πολύ πιο, την άποψη δηλαδή κάποιων άλλων που λένε ότι το πιο απλό που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη χώρα μας είναι να εφαρμόσουμε ακριβώς τον πειθαρχικό κώδικα των Ευρωπαϊκών Αγώνων, σαν και αυτούς που έχουν την Πέμπτη ελληνικές ομάδες. Διότι έχουμε δείξει ως ελληνικό κοινό ότι έχουμε πολύ διαφορετική συμπεριφορά όταν η ομάδα μας παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι σε σχέση με ένα αντίστοιχο ελληνικό. Γι' αυτό και υπάρχουν τέτοια μηνύματα από εσάς που ζητάτε αυτό το απλό, να πάρουμε ατόφιο τον πειθαρχικό κώδικα της UEFA και να τον εφαρμόσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι να φτιάξουμε μια δική μας πατέντα. Ο κρατής του τηλέφωνο τελειώνει σε 3.36, δεν άκουσε καθόλου τη χθεσινή εκπομπή. Ο επόμενος μπορεί να λέει ότι θέλει, ότι χθες εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με τον κύριο Μαρινάκη. Ο Θάνος λέει από το Ηράκλειο Κρήτης ότι οποιαδήποτε άλλη απόφαση, αυτή είναι η δική του γνώμη, πλην της τιμωρίας του Ολυμπιακού θα νομιμοποιήσει τον χουλιγκανισμό, ας μην γελιόμαστε. Ο Θοδωρής από τη Θάσο σου λέει ότι φτάσαμε σε επίπεδο γελοιότητας, να ακούμε ιδίες, γιατί πλέον θα πρέπει να έχουμε δεδομένο ένα τραυματισμό για να πρέπει να τιμωρήσουμε την πράξη εκείνου που βάζει ως στόχο τους αθλητές. Και έχεις δίκιο, Θοδωρή μου. Εδώ φτάσαμε σημείο να μετράμε την αντίδραση του οργανισμού ενός παίκτη. Τραυματίστηκε στις 9 παρά. Άμα είναι καλά στις 10 παρά, δεν τρέχει τίποτα. που όλοι ευχόμαστε όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα καλά. Σε λίγο θα του ευχόμαστε το ακριβώς αντίθετο, να γίνεται όλο και χειρότερα, έτσι πως πάμε. Το άλλο που λέει ένας ακροατής και είναι παλιό το κόλπο και η αντίληψη, σου λέει, εγώ λέει μπορώ να πάω ένα με οπαδός άλλης ομάδας στο γήπεδο του μισθού μου αντιπάλου, δηλαδή εγώ να είμαι Ολυμπιακός, να πάω στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, να ρίξω το δυναμητάκι δίπλα στο Φορτούνι και έτσι να προκαλέσω διακοπή που θα αποβεί υπέρ της ομάδας μου. Αυτές τις πονηρές σκέψεις εγώ είπα δεν τις παίρνω αυτή τη στιγμή στα σοβαρά. Δεν πάω στην περίπτωση του δόλου, επαναλαμβάνω, λέω για τα απλά γεγονότα. Χώρια ότι όπως ξέρετε υπάρχει και απαγόρευση μετακινήσεων. Παρεπτόντως με ρώτησε χθες ένας ακροατής που στέλνει σε κουμπίες και δεν μπορώ να το απαντήσω. Αν ήμουν πρωθυπουργός έστω για μία μέρα, τι θα έκανα με το ελληνικό ποδόσφαιρο? Καταρχήν θα άνοιγα τις πόρτες στους οπαδούς των άλλων ομάδων, έχοντας βεβαίως προλάβει να ψηφίσουν ένα θεσμικό πλαίσιο πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Μα η πρώτη μου κίνηση θα ήταν να ανοίξω ξανά τις πόρτες προς όσους θέλουν να δουν ποδόσφαιρο, προς όσους θέλουν να χαρούν το ποδόσφαιρο. Άλλος ακροατής γράφει ότι αν αποφασίσουν τη συνέχιση του αγώνα από το 50 λεπτό και μετά, τότε θα στείλουν το μήνυμα προς όλους ότι δεν τρέχει και τίποτα αν ρίξει και χίλιες κροτίδες προς τους παίκτες. Θυμήσου το λέει αυτό η Ηλία και δες τι θα γίνει στη λεωφόρο και πες μου ότι δεν θα έχουν και δίκιο από πάνω. Δίκιο δεν θα έχουν, αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείς. Μιλάς για την ανταπόδοση, για την εκδίκηση και ούτω καθεξής. Με την ίδια μάλιστα λογική κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι κάποια άλλη στιγμή για να μην έχουμε χειρότερα στα επόμενα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ότι εκτιμούν ότι ένας μηδενισμός και αφαίρεση βαθμού θα οδηγήσει σε χειρότερα πράγματα. Βλέπετε, οι απόψεις είναι συνήθως πολλές, είναι αντικρουόμενες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν επιθυμούμε στην πραγματικότητα ως ποδοσφαιρική κοινωνία να προχωρήσουμε παραπέρα. Γυρνάμε συνεχώς πίσω. Και μου το αποδεικνύετε και με τα μηνύματα που στέλνετε. Άλλοι α, άλλοι ω, κάποιοι κάπου στη μέση. Ο Κυριάκος μου στέλνει μήνυμα ότι από πλευράς ομάδων, δηλαδή ιδιοκτητών, οργανωμένων και πολιτείας, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και τίποτα. Έτσι το έχει πάρει απόφαση ο Κυριάκος. Εμείς άραγε μπορούμε να μην ξαναπάμε στο γήπεδο μαζικά και να ακυρώσουμε τις συνδρομητικές πληρωμές, ενώ προς την Κοσμοτέ και την Νόβα. Να μείνουν λέει μόνοι τους, αλλά βασίζονται στο γεγονός ότι οι πολλοί είναι δύσκολο να συνοηθούν, οπότε θα συνεχίσουμε έτσι και μόνο θα αλλάζει χρώμα ο κατηγορούμενος και το θύμα σε κάθε αγώνα. Και υπάρχει και ο Αλέξανδρος που σκέφτηκε, ή μάλλον που σκέφτεται ακόμα, να πάρω το γιο μου παρέα, να ξεκινήσω από τα Γιάννα αυθημερώ, να κάνω τη διαδρομή Γιάννηνα, Αθήνα ή Πειραιάς, να υποβληθώ σε ένα σωρό έξοδα και να μην ξέρω αν θα ξεκινήσει ποτέ ο αγώνας αυτός, αν θα διακοπεί, αν θα τελειώσει και πόσο μάλλον θα βρω αμάξι μετά να γυρίσω στο σπίτι με τα όσα γίνονται και έξω από τα γήπεδα. Πολύ σύνθετη σκέψη, Αλέξανδρε. Μη την κάνεις, θα σε προβληματίσεις εσένα, θα κουράσει εμένα. Έχει έρθει και με αφορμή την κουβέντα στο πρώτο μήνυμα το μήνυμα του Κώστα τη Λιβαδιά ότι δεν του αρέσει που η οικογένεια το Κούμπο διαφημίζει κρουασάν που είναι αφηγηνή τροφή όπως γράφει ο ακροατής μας ή που διαφημίζει εταιρείες στοιχήματος. Είναι η γνώμη του. Να πω και εγώ τη δική μου λοιπόν, Κώστα. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα τις εταιρείες στοιχήματος στον αθλητισμό, άμα θες τη δική μου γνώμη. Δεν θεωρώ ότι το καλό που προκαλούν είναι μεγαλύτερο από το κακό που προκαλούν. Όσο για τα κρουασάν που λες εσύ, αν τα θεωρείς ανθυγιεινά και δεν τα θες, μπορείς να μην τα αγοράσεις. Αν κάποιος άλλος έχει άλλη άποψη, μπορεί να τα αγοράσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Στο άλλο ζήτημα, ναι, σας είπα εγώ ποια μορφή προβλήματος, αλλά το πρόβλημα δεν είναι της οικογένειας, αλλά το κούμπο, αυτό θέλω να πω. Εσείς, για παράδειγμα, έχετε αποδεχθεί να γίνετε η στοιχηματική εταιρεία διαφημιστή φανέλα της ομάδας σας, να γίνετε η εταιρεία στοιχημάτων, η χή εταιρεία στοιχημάτων, χορηγός του πρωταθλήματος του ίδιου και ούτω καθεξής. Και βεβαίως συμμετέχετε και με τη μορφή του στοιχηματισμού, αυτό εννοώ. Θέλω να πω του Παναγιώτη τη Νέα Σμύρνη ότι την στιγμή που έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ήθελα την εκπομπή της Τρίτης να την αφιερώσω σε αυτόν. Με τη βοήθεια βεβαίως κάποιου συναδέλφου που θα είχε ψάξει ακόμα καλύτερα την πορεία αυτού του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά δυστυχώς με υποχρέωσαν τα γεγονότα να την αφήσω αυτή την κουβέντα λίγο πιο πίσω. Του υπόσχομαι όμως αυτή η εκπομπή θα γίνει. Γιατί ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, στα μάτια όλων όσων δουλεύουν κάποιες δεκαετίες στη δημοσιογραφία, είναι ακόμα ζωντανή η εικόνα του. Δεν ήταν απλά ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία στα γήπεδα και όταν μεγάλωσε αποσύρθηκε από αυτά. Λες και υπήρχε στο βρετανικό ποδόσφαιρο μέχρι την τελευταία του πνοή. Και θα κλείσω για να βάλουμε και ένα τραγούδι ολόκληρο για το φινάλε πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων, ότι αυτό που εξοργίζει περισσότερο το φίλο μας τον Αντώνη είναι η υποκρισία από όλους. Ναι, με αυτό το μήνυμα ταυτίζομαι εντελώς. Κλείνω εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Ως εκπομπή δίνουμε αύριο ραντεβού πάλι στις 12. Να είστε καλά. Send me an angel. Here.